الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في المقدمة التي جعلها الذهبي رحمه الله تعالى بين يدي كتابه الكبائر قبل عده للكبائر وذكره لأدلتها. وهذه المقدمة نبه فيها على جملة من الفوائد المتعلقة بالكبائر. قال رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة. هذا الحديث المبارك أيها المستمعون الكرام فيه فضيلة اجتناب الكبائر وفضيلة المحافظة على الفرائض، وأن خيرية الإنسان وفوزه وسعادته في الدنيا والآخرة لا بد فيها من الأمرين: المحافظة على الفرائض واجتناب الكبائر. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين في تحقيق هذه الخيرية. قال رحمه الله: فتعين الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. وهذا أيها الإخوة الكرام تنبيه لطيف من المصنف رحمه الله إلى الفائدة من معرفة الكبائر. فقد يسأل سائل: لماذا نتعلم الكبائر؟ أو لماذا كتب أهل العلم مصنفات خاصة في الكبائر؟ والجواب كما ذكر الإمام الذهبي هنا: لكي يجتنبها المسلم. فعلم المسلم بالنصوص الواردة في الكبائر وخطورتها يعينه على أن يفحص عن الكبائر، أن يكشف ويبحث عنها ليجتنبها. فالاجتناب الذي أمرنا به في النصوص التي مضت وغيرها لا يتحقق إلا بمعرفة الكبائر. وكما قدمت، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فاجتناب الكبائر لا بد فيه أولا من العلم. ولهذا قال طلق بن حبيب رحمه الله في تعريف التقوى: العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء رحمة الله، وترك معصية الله على نور من الله، مخافة عذاب الله. فقوله على نور من الله أي على علم، فإن الإنسان يحتاج إلى علم يعرف به المحرمات ويعرف به ما نهاه الله عنه ليتحقق له هذا الاجتناب الذي أمر به. وما أحوج الناس إلى أن تبين لهم الكبائر ويوضح لهم عظم خطورتها عليهم في دنياهم وأخراهم، وخاصة أننا في زمن كثر فيه دعاة الباطل ودعاة الشهوات ودعاة المحرمات. فأمام هذه الكثرة الكاثرة من الدعوات الباطلة لزم أهل الحق وطلاب العلم أن يهتموا بهذا الباب العظيم ليذكروا الناس وليبينوا خطورة هذه المعاصي على المسلم. وقوله رحمه الله الفحص عنها أي من خلال الأدلة ومطالعة النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالكبائر مذكورة في القرآن والسنة، ولكن جهد العلماء في هذا الباب هو بالفحص عنها والبحث عنها في الأدلة، وأيضا في جمعها وترتيبها وتبويبها في مكان واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau, kerabat beliau, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Rojak dan juga para pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang mukaddimah yang dibuat oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di awal kitabnya, itu kitab Al-Kabair, ya, sebelum beliau menyebutkan tentang dosa-dosa besar dan dalil-dalilnya. Dan di dalam mukadimah ini beliau menyebutkan beberapa faedah-faedah yang berkaitan tentang masalah dosa-dosa besar. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna ma lam tuksha kabirah." Bahwasanya salat lima waktu, Jumat yang satu kepada Jumat yang berikutnya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Dengan syarat malam tuksya kabirah, selama tidak dilakukan dosa besar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang penuh berkah ini menunjukkan akan keutamaan menjauhi dosa besar disertai dengan keutamaan menjaga perkara-perkara yang wajib, dan menunjukkan bahwasanya kebaikan seorang manusia itu dan kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat harus terkumpul, harus mengumpulkan dua perkara. Seorang yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka dia harus mengumpulkan dua perkara. Perkara yang pertama, dia berusaha menjaga kewajiban-kewajiban. Dan yang kedua, dia menjauhi dirinya dari dosa-dosa besar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ya menggabungkan antara dua perkara, salat-salat lima waktu, puasa Ramadan sehingga Ramadan berikutnya, dengan syarat yaitu tidak melakukan dosa besar. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata, karenanya wajib bagi kita untuk meriksa, mengecek tentang dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Ya, apa saja dosa-dosa besar agar seorang muslim bisa ya menjauhinya. Ini peringatan dari Al-Imam Dzahabi rahimahullah tentang faedah dari mengenal dosa-dosa besar. Ya, kenapa? Karena bisa jadi ada seorang bertanya, kenapa kita harus mempelajari tentang dosa-dosa besar? Kenapa para ulama menulis buku-buku khusus? Para ulama kenapa menulis buku-buku khusus tentang dosa-dosa besar? Jawabannya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Dzahabi di sini, yaitu agar seorang muslim bisa menghindari dirinya, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Ya, oleh karenanya seorang muslim tatkala mengetahui dalil-dalil yang datang tentang dosa-dosa besar, dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahaya dosa besar, maka hal ini akan membantu dia untuk memeriksa dan mengetahui tentang dosa-dosa besar. Ya, dia bisa mengetahui apa saja dosa-dosa besar untuk dia jauhi. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk menjauhi dosa-dosa besar, ya. Yaitu dosa-dosa yang telah dijelaskan dalam dalil-dalil, ya. Dan kemudian tidak mungkin, ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk menjauhi dosa-dosa besar. Dan tidak mungkin kita bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut kecuali kita tahu apa itu dosa-dosa besar untuk kita jauhi. Sebagaimana telah lalu perkataan sebagian salaf, bagaimana seorang bisa menjauhkan dirinya dari suatu yang dia tidak ketahui? Ya. Orang yang ingin menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, dia harus tahu apa itu dosa-dosa besar. Oleh karenanya Talq bin Habib rahimahullah pernah berkata dalam definisi takwa, dia berkata takwa adalah al-amalu bi ta'atillah ala nuri minallah, yaitu beramal dengan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, yaitu di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kemudian juga tarku ma'asillah ala nuri minallah, meninggalkan maksiat-maksiat Allah di atas ilmu dari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, makhafata adzabillah, karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Talq bin Habib rahimahullah, yaitu meninggalkan maksiat ala nuri minallah, di atas cahaya Allah, artinya yaitu di atas ilmu. Seorang manusia butuh kepada ilmu untuk mengenal apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh ilmu untuk mengetahui apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah tahu apa yang dilarang dan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia lebih mudah untuk meninggalkan dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan tersebut. Dan di zaman sekarang ini masyarakat sangat butuh untuk dijelaskan kepada mereka apa itu dosa-dosa besar. Untuk dijelaskan kepada mereka betapa bahayanya dosa-dosa besar tersebut. Bahaya yang akan menimpa mereka di dunia maupun di akhirat. Terutama di zaman sekarang ini, betapa banyak orang-orang yang menyeru kepada kebatilan. Betapa banyak hal-hal yang menyeru kepada syahwat. Betapa banyak hal-hal yang menyeru kepada perkara-perkara yang haram. Ya, di hadapan begitu banyak ya perkara yang haram. Di hadapan begitu banyak ya syahwat. Ya, yang diumbar, maka wajib bagi seorang yang di atas kebenaran dan para penuntut ilmu untuk memberi perhatian yang besar terhadap dosa-dosa besar untuk dijelaskan kepada masyarakat. untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bahayanya maksiat-maksiat tersebut jika menimpa seorang muslim. Dan perkataan Adz-Dzahabi rahimahullah, yaitu untuk mengecek tentang dosa-dosa besar, maksudnya itu dengan memeriksa dalil-dalil, kemudian menelaah nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dosa-dosa besar telah tersebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi jasa para ulama dalam masalah ini, yaitu para ulama telah mengumpulkan dosa-dosa besar tersebut berserta dalil-dalilnya, dikumpulkan dalam satu buku, diatur dengan rapi, itulah jasa mereka, sehingga kita membaca buku-buku mereka tentang dosa-dosa besar.
Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, fawajadna al-ulama qad ikhtalafu fiha, faqila hiya sab'un, واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، متفق عليه. أيها الإخوة المستمعون، من أهل العلم من قال إن عدد الكبائر سبع واستندوا إلى هذا الحديث، وقالوا إن الدليل على أنها كبائر هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها موبقة أي مهلكة لصاحبها. فبعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن عدد الكبائر سبع، إلا أن الحديث ليس فيه حصر للكبائر بهذا العدد، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الكبائر قد يكون المقام اقتضى التنبيه عليها لحال السائل أو لأمر معين، أو يكون صلى الله عليه وسلم علم بها أولا ثم علم بغيرها فيما بعد، أو غير ذلك من التعليلات التي ذكرها أهل العلم. فمن المقطوع به أن الحديث ليس حاصرا للكبائر في هذا العدد، لورود أحاديث أخرى كثيرة فيها الدلالة والتنصيص على ذنوب أنها من الكبائر، كما في الحديث الذي سيأتي وفيه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فعقوق الوالدين وشهادة الزور عدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أكبر الكبائر، ولم تذكر في حديث السبع الموبقات. فالقول بأن الكبائر محصورة في سبع ليس عليه دليل واضح، والاستدلال بهذا الحديث غير مستقيم لوجود ذنوب عديدة نص في أدلة صريحة واضحة على أنها من الكبائر زائدة على العدد المذكور في هذا الحديث. قال رحمه الله: وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. أخرج عبد الرزاق في مصنفه والطبري في تفسيره عن طاووس قال: قيل لابن عباس الكبائر السبع، قال: هي إلى السبعين أقرب. فكأن السائل فهم من حديث السبع الموبقات أنها للحصر، فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما بهذا. وفي رواية أخرى قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع. وهذا الرقم كثيرا ما يأتي في لغة العرب للتكثير، كقوله تعالى: إن تستغفر لهم سبعين مرة. فليس المراد هذا العدد تحديدا، بل المراد إن تستغفر لهم مرات كثيرة جدا فلن يغفر الله لهم. فقوله سبعين إشارة إلى كثرتها لا إلى حصرها في هذا العدد الذي هو السبعين، وإنما الذي ينبغي في هذا الباب أن ينظر في ضابط الكبيرة، و كل ما دل النص على أنه كبيرة وإن جاوزت الكبائر هذا العدد. قال الذهبي: وصدق والله ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث فما فيه حصر الكبائر. قوله وصدق والله ابن عباس لأن الإمام الذهبي فحص الأدلة ووقف على النصوص الواضحة الصريحة التي فيها ذكر أمور عدت في السنة من الكبائر، فقال صدق والله، ثم أشار إلى أن الحديث المتقدم الذي احتج به من قال بأنها سبع ليس حاصرا للكبائر في هذا العدد.
Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah berkata, kami mendapati para ulama telah berselisih tentang jumlah dosa-dosa besar. Sebagian ulama menyatakan jumlah dosa besar 7. Mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat," jauhilah kalian dari 7 perkara yang binasakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 dosa-dosa besar, yaitu syirik kepada Allah, pertama, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, yang keempat adalah memakan harta anak yatim, yang kelima memakan harta riba, yang keenam adalah lari dari peperangan, dan yang ketujuh adalah menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar. Ya. Demikian perkataan Al-Imam Zahabi rahimahullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya jumlah dosa-dosa besar itu ada 7. Dan mereka dalilnya adalah hadis yang tadi kita sebutkan. Mereka mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang dosa-dosa besar, dan Rasulullah SAW memberi sifat terhadap dosa-dosa besar tersebut mubiqat, yaitu dosa-dosa yang membinasakan, ya, bagi pelakunya. Oleh karenanya, sebagian ulama mengambil dari hadis ini menyatakan bahwasanya dosa-dosa besar yang membinasakan itu ada 7. Hanya saja kalau kita perhatikan hadis ini tidak ada pembatasan tentang jumlah dosa-dosa besar. Rasulullah SAW hanyalah menyebutkan beberapa dosa-dosa besar. Ya, mungkin pada waktu Rasulullah SAW sebutkan, kondisinya membuat Nabi mengkhususkan penyebutan 7 dosa besar tersebut. Karena kondisi yang bertanya, atau karena ada suatu perkara. Atau mungkin Nabi SAW di awal perkara diberi wahyu oleh Allah bahwasanya dosa besar ada 7. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW diberi wahyu lagi berikutnya tentang dosa-dosa besar yang lainnya. Dan atau hal-hal yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karenanya, kita bisa meyakini bahwasanya hadis ini tidak sama sekali menunjukkan adanya batasan bahwasanya dosa-dosa besar hanya 7. Ya, kenapa? Karena ada hadis-hadis yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan dengan dalil dan dengan nas bahwasanya ada dosa-dosa yang lain yang juga merupakan dosa besar di luar daripada 7 yang disebutkan dalam hadis tadi. Contohnya seperti hadis, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Kami berkata, "Tentu ya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami." Maka Rasulullah SAW menyebutkan 3 dosa-dosa besar. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga persaksian palsu. Perhatikan di sini, ya, Rasulullah SAW menyebutkan durhaka kepada orang tua dan persaksian palsu, ya, padahal 2 perkara ini termasuk dosa-dosa besar yang paling besar, namun tidak tersebutkan dalam sab'al mubiqat. Tidak tersebutkan oleh Nabi dalam hadis yang pertama tentang 7 dosa besar. Oleh karenanya, ini semakin menunjukkan bahwasanya dosa-dosa besar tidak terbatas pada jumlah 7. Ya, tidak ada dalil yang tegas, ya. Pendalilan dengan hadis ini tidaklah pas. Kenapa? Karena masih banyak dosa-dosa lain yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain dengan penjelasan yang sangat gamblang bahwasanya dia termasuk dosa-dosa besar, namun tidak tersebutkan dalam hadis yang menyebutkan 7 dosa besar tersebut. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata, ya, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya jumlah dosa-dosa besar itu lebih condong kepada jumlah 70 daripada jumlah yang 7. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musanafnya dan juga Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya dari Tawus. Beliau berkata, dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Al-kaba'iru sab'un," wahai Ibnu Abbas, apakah dosa-dosa besar jumlahnya 7? Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Hiya ila sab'ina aqrab," jumlahnya kepada 70 lebih dekat. Seakan-akan yang bertanya ini memahami dari hadis yang sab'al mubiqat, 7 dosa yang membinasakan, dia memahami bahwasanya dosa besar cuma 7, bahwasanya hadis tersebut memberi batasan jumlah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tatkala ditanya tentang hal ini, maka dia menjelaskan bahwasanya jumlah dosa-dosa besar lebih condong kepada 70. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan jumlah dosa-dosa besar lebih condong kepada 700 jumlahnya daripada kepada 7. Namun kalau kita perhatikan bilangan ini yang sering digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan jumlah yang banyak, itu 70. Bilangan 70 seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "In tastaghfir lahum sab'ina marratan," jika kau memohonkan ampunan bagi mereka orang-orang munafik 70 kali, ya, Allah tidak akan mengampuni mereka. Maksud 70 kali di sini maksudnya bukan 70 kali minta ampunan, tetapi sekian banyak, meskipun banyak kali kau memintakan ampunan bagi mereka orang-orang munafik, Allah tidak akan ampuni mereka. Oleh karenanya bilangan 70 itu hanyalah sebagai isyarat bahwasanya dosa-dosa besar itu jumlahnya banyak, ya. Jumlahnya banyak. Dan kita pada kesempatan kali ini perlu mengetahui apa sih definisi daripada dosa-dosa besar sehingga kita bisa mencari ya, apa saja dosa-dosa besar tersebut. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah mengomentari perkataan Ibnu Abbas tadi yang mengatakan jumlah dosa-dosa besar lebih condong kepada 70. Beliau berkata, "Wa shadaqa wallahi Ibnu Abbas wal hadithu fama fihi hasrul kabair." Sungguh benar demi Allah Ibnu Abbas telah benar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya hadis tentang 7 dosa yang membinasakan tidak menunjukkan batasan jumlah dosa-dosa besar. Al-Imam Dhahabi rahimahullah menyatakan sungguh telah benar demi Allah Ibnu Abbas. Demi Allah Ibnu Abbas sungguh telah benar. Imam Dhahabi mengucapkan kalimat ini kenapa beliau sendiri telah mengecek dalil-dalil dan beliau telah memperhatikan dalil-dalil yang tegas dan sharih yang menunjukkan tentang dosa-dosa besar dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata sungguh demi Allah telah benar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada hadis yang telah lalu bahwasanya hadis 7 tersebut tidak memberi batasan tentang jumlah dosa besar.
Qala Adz-Dzahabi rahimahullah walladhi yattajihu wa yaqumu alaihi ad-dalil anna من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبيرة ولا بد. لما تبين أن الصحيح من كلام أهل العلم أن الكبائر ليست محصورة في عدد معين احتاج إلى معرفة ضابط الكبيرة وحدها فذكر الإمام الذهبي أن الذي يتجه في هذا الباب في معرفة الكبائر وأن الذي يقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم ما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه كبيرة ولا بد. هذا ضابط الكبيرة ما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ولو أردنا الاختصار لقلنا كل ذنب جاء فيه وعيد فهو كبيرة، والحد الذي في الدنيا هذا وعيد على الذنب. وإذا أردنا التفصيل لقلنا كل ذنب جاء فيه حد في الدنيا بأن يقتل فاعله مثلا أو يرجم أو تقطع يده أو ونحو ذلك، أو جاء فيه وعيد في الآخرة بأن غضب الله عليه أو لعنه، أو جاء في النص مثلا أنه لا يدخل الجنة أو لا يجد ريحها أو أنه يدخل النار أو إلا دخل النار أو نحو ذلك. وكذلك النصوص التي جاء فيها مثلا لا يؤمن أو ليس منا، لأنه لا يقال لا يؤمن إلا بترك واجب أو فعل محرم، فمثل هذا النفي لا يكون إلا في الكبائر.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata dan pendapat yang kuat yang ditegakkan di atas dalil bahwasanya barang siapa yang melakukan satu dosa dari dosa-dosa yang besar yang dalam ada hukum hadnya di dunia seperti dibunuh atau seperti membunuh itu ada hukum hadnya, kemudian berzina juga ada hukum hadnya, mencuri juga ada hukum hadnya, atau ada dalil yang menunjukkan perbuatan ini diancam dengan ancaman di akhirat seperti diancam dengan azab atau dengan kemurkaan Allah atau dengan ancaman-ancaman yang lain atau dengan dilaknat oleh Allah, pelakunya dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW, maka ini menunjukkan hal ini adalah dosa besar dan harus merupakan dosa besar. Demikian perkataan Al-Imam Dzahabi rahimahullah. Tatkala tadi telah kita jelaskan bahwasanya pendapat yang benar di kalangan para ulama bahwasanya dosa-dosa besar tidak terbatas pada jumlah tertentu, bukan terbatas pada jumlah 7 ya atau jumlah tertentu, maka kita butuh untuk mengetahui apa sih definisi dari dosa besar. Al-Imam Dzahabi rahimahullah ya menunjukkan tentang definisi dosa besar. Beliau mengatakan bahwasanya dalil menunjukkan yang dimaksud dengan dosa besar yaitu dosa-dosa yang ada hukum hadnya di dunia. Ya. Contohnya seperti membunuh orang lain ada hukum hadnya. Berzina ada hukum hadnya. mencuri ada hukum hadnya, berarti ini termasuk dosa besar. Kalau ada hukum hadnya di dunia, berarti dosa ini dosa besar. Demikian juga, atau ada ancaman di akhirat bagi orang yang melakukan dosa ini. Seperti diancam dengan azab, diancam dengan kemurkaan Allah, diancam dengan ancaman, dengan laknat, dilaknat pelakunya oleh Nabi SAW, maka ini juga merupakan dosa besar. Inilah definisi dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullah, yaitu yang ada hukum hadnya di dunia atau ada ancamannya di akhirat. Kalau kita ingin meringkas ya definisi ini, maka kita katakan seluruh dosa yang ada ancamannya maka itu merupakan dosa besar. Saya ulangi, seluruh dosa yang ada ancamannya maka itu merupakan dosa besar. Adapun hukum had yang ada di dunia, ini merupakan salah satu ancaman bagi dosa. Orang yang melakukan dosa ini diancam diberi hukum had di dunia. Kalau kita ingin merinci, maka kita katakan seluruh dosa yang ada hukum hadnya di dunia, seperti dibunuh pelakunya, atau dirajam pelakunya, atau dipotong tangannya dipotong tangan pelakunya, dan semisalnya, maka ini merupakan dosa besar. Demikian juga seluruh dosa yang diancam di akhirat, seperti Allah murka kepadanya, atau Allah melaknatnya, atau seperti dalam hadis disebutkan, dia tidak akan masuk surga, atau dia tidak akan mencium bau surga, atau dia akan masuk neraka, atau dia akan masuk neraka, ya, dan yang semisalnya, kecuali dia akan masuk neraka, dan yang lafal-lafal yang semisalnya, maka ini menunjukkan dosa besar. Demikian juga kalau Nabi mengatakan, tidaklah beriman orang melakukan demikian, bukan dari golongan kami orang melakukan demikian, tidaklah beriman seorang melakukan demikian, maka ini juga merupakan dosa besar, karena tidak mungkin dikatakan seperti ini, bukan dari golongan kami, tidak beriman, kecuali jika dia telah meninggalkan suatu perkara yang wajib, atau dia melakukan suatu yang haram, yang hal itu merupakan dosa besar.
قال رحمه الله مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم عد الشرك من الكبائر مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا، قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ولا يغفر له أبدا، ولا بد من الجمع بين النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إشراكه بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، فقال ألا وقول الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، متفق عليه. هنا أيضا ينبه المصنف رحمه الله إلى فائدة تتعلق بالكبائر، فهذه الذنوب التي وصفت بأنها كبائر هي أيضا ليست على درجة واحدة، بل بعضها أكبر من بعض وبعضها أشنع من بعض، والنصوص دلت على أن الذنوب بعضها أكبر من بعض، كما في الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وعد النبي عليه الصلاة والسلام في جملة الكبائر وفي مقدمتها الشرك بالله، هو أظلم الظلم، أعظم الذنوب على الإطلاق، فهو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، ولهذا أورد المصنف قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالشرك كبيرة، بل هو أكبر الكبائر، وهو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه إذا لقي الله به، أما الذنوب الأخرى الكبيرة والتي هي دون الشرك فهي داخلة تحت مشيئة الله كما ورد في الآية الكريمة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata kemudian setelah kita menerima ya tentang apa itu definisi dosa-dosa besar, maka kita harus menerima pula bahwasanya dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat, ada sebagian yang lebih besar daripada yang lainnya. Tidakkah Anda melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan syirik termasuk dari dosa-dosa besar? Padahal kita tahu bahwasanya pelaku kesyirikan akan kekal dalam neraka jahanam dan tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lainnya, innahu mayyushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah akan haramkan surga baginya. Dia tidak akan diampuni selamanya. Oleh karenanya perlu kita mengkompromikan di antara nusus, di antara dalil-dalil. Ya, Nabi SAW bersabda, Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Rasulullah mengucapkan tiga kali. Maukah aku kabarkan kalian? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Mereka berkata, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Yang tadinya Nabi duduk, kemudian Nabi bersandar, kemudian beliau berkata, ketahuilah, ya hati-hati dengan perkataan dusta. Nabi SAW mengulang-ulangi perkataan ini tersebut, hati-hati dengan perkataan dusta, sampai-sampai kami berkata, seandainya Nabi SAW diam. Demikian perkataan Al-Imam Dhahabi rahimahullah. Perhatikan di sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Dhahabi ingin memberikan suatu, memperingatkan tentang suatu faedah yang berkaitan tentang dosa-dosa besar. Imam Dhahabi menjelaskan bahwasanya dosa-dosa besar itu yang disifati sebagai dosa besar bukan satu derajat, tetapi bertingkat-tingkat. Sebagian dosa besar lebih besar daripada yang lainnya. Sebagian dosa besar lebih buruk daripada yang lainnya. Dan dalil-dalil, nas-nas menunjukkan akan hal ini. Bahwasanya sebagian dosa lebih besar daripada yang lainnya. Sebagaimana tadi hadis yang telah diisyaratkan oleh Imam Dhahabi, Rasulullah SAW mengatakan, Ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Ini menunjukkan dosa-dosa besar, ada juga di antara dosa-dosa besar, ada yang terbesar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan tentang dosa-dosa terbesar dari dosa-dosa besar, di yang pertama Rasulullah SAW sebutkan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik merupakan kezaliman yang paling zalim dan dosa terbesar secara mutlak, dan dialah dosa yang tidak akan diampuni pelakunya jika meninggal di atas kesyirikan. Oleh karenanya Al-Imam Dhahabi rahimahullah membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa kesyirikan, dosa selain kesyirikan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah akan haramkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah di neraka jahanam. Ini menunjukkan syirik merupakan dosa besar. Bahkan termasuk dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Dosa yang tidak akan diampuni pelakunya jika dia bertemu dengan Allah membawa dosa syirik tersebut. Adapun dosa-dosa selain kesyirikan, di bawah kesyirikan, maka dia termasuk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi enggak. Sebagaimana Allah isyaratkan, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha", dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan.
قال رحمه الله فبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر وليس له ذكر في السبع الموبقات وكذلك العقوق. وهذا فيه لفت انتباه إلى ما سبق الإشارة إليه، وأن حديث السبع ليس حاصرا للكبائر في هذا العدد، فلا بد من الجمع بين النصوص، والجمع بينها لا يتأتى إلا بالقول بعدم انحصار الكبائر في هذا العدد الذي هو سبع.
Kemudian Imam Dhahabi rahimahullah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya perkataan dusta termasuk dari dosa besar, dari dosa besar. Padahal perkataan dusta tidak tersebutkan dalam hadis sab' al-mubiqat, tentang tujuh dosa yang membinasakan. Demikian juga tentang ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW memasukkan dia dalam dosa-dosa besar, namun Nabi SAW juga tidak memasukkannya dalam sab' al-mubiqat. Ya, ini perkataan Al-Imam Dhahabi ini memberi isyarat kepada kita tentang bahwasanya hadis sab' al-mubiqat, jauhlah kalian dari tujuh dosa yang membinasakan, ya, bahwasanya hadis tersebut tidak membatasi jumlah dosa-dosa besar. Maka kita harus mengkompromikan antara dalil-dalil, dan kompromi yang harus kita lakukan yaitu bahwasanya dosa-dosa besar tidak terbatas pada jumlah tujuh saja.
وسأشير في الحلقة القادمة إلى بعض المقدمات أيضا المهمة بين يدي الكبائر، وبين يدي الكبائر التي ساقها الذهبي رحمه الله، وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد.
Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan lagi tentang faedah-faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Dhahabi di awal dari kitabnya Al-Kabair pada pertemuan berikutnya. Bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan yang hendak disampaikan, maka kami persilahkan.
Jazakallahu khairan kesempatan kepada Fadhilah Syekh Abdul Razak dan Ustaz Firanda, fadzakumullah taala telah menerjemahkan kajian dan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Syekh. Kami berikan kesempatan untuk selanjutnya pada sesi tanya jawab ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 dan melalui pesan singkat. Kami akan mengucap dari telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum, silakan.
Halo.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa umur di mana? Maaf, terputus. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimana cara kita bertobat dari suatu dosa yang disebutkan termasuk di antara tujuh membinasakan dan qadar Allah wa masyafa'al, saya telah terjerumus ke dalam satu di antara dosa-dosa tersebut. Mohon nasihat dan penjelasannya Syekh. Barakallahu fik.
الحمد لله باب التوبة مفتوح مهما عظم ذنب العبد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأنصح السائل وفقه الله وهداه إلى المبادرة والمسارعة إلى التوبة النصوح، توبوا إلى الله توبة نصوحة بالندم على فعله للذنب وبالإقلاع عنه إقلاعا تاما وعقد العزم على ألا يعود إليه، وهذه شروط التوبة النصوح، ومن تاب تاب الله عليه.
Saya menjelaskan bahwasanya alhamdulillah pintu taubat terbuka selebar-lebarnya. Betapapun besar dosa seorang, maka Allah Maha penerima taubat. Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Sampaikanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah berlebihan dalam bermaksiat, dalam dosa-dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya beliau menasihati yang akhi yang bertanya ya untuk segera, semoga Allah memberi taufik kepadanya dan beri petunjuk kepadanya untuk segera bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Taubat nasuha sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tubu ilallahi taubatan nasuha." Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, taubat yang semurni-murninya, yaitu dengan memenuhi syarat taubat. Yang pertama, menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Yang kedua, meninggalkan apa yang dosa yang telah dia lakukan. Dan yang ketiga, dia bertekad kuat untuk tidak kembali untuk melakukan dosa tersebut.
Jazakallah khair ya Syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan dari Fadri sampaikan oleh Ibu Santi di Depok. Dia bertanya, ya Fadri Syekh, bagaimana apabila seseorang yang terjelamis ke dalam suatu perkara dosa besar dan menyebabkan kerusakan yang terjadi di dalam sebuah keluarga, lalu kemudian pelaku ini sudah bertaubat, bagaimanakah kami atau pelaku itu memperbaiki kerusakan yang ada di dalam keluarga akibat dosa besar yang pernah dilakukannya? Jazakallah khair.
أولا عليه كما تقدم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك الذنب الذي ارتكبه، وإذا كان الخراب ولم يعين نوعا من الخراب الذي اقترفه أو ارتكبه، إذا كان الخراب تعديا على أموال وإتلافا لها أو ابتزازا ل أموال أو إتلافا لممتلكات، فهذا حق لا بد فيه من إعادة ذلك لصاحبه أو طلب العفو والمسامحة منه. وإذا كان انتهاكا لعرض أو نحو ذلك فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وما تمكن إصلاحه من الأمر الذي أفسده فليفعل ذلك. إذا كان مثلا دعا تلك المرأة إلى الاستقامة واستقامت وتزوجها مثلا أو نحو ذلك مما يتيسر له به أن يصلح ما كان من إفساد على يديه.
Saya menjelaskan bahwasanya kembali kepada yang telah kita jelaskan yang lalu bahwasanya hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerusakan yang dia lakukan berkaitan dengan sebuah keluarga, tadi tidak dijelaskan kerusakannya apa yang dia lakukan. Kalau maksudnya kerusakan tersebut misalnya dia mengambil harta dari keluarga tersebut atau dia merusak barang keluarga tersebut, maka hendaknya itu adalah hak orang lain, maka dia harus mengembalikan hartanya atau dia memperbaiki kerusakan yang telah dia lakukan atau dia minta maaf dari keluarga tersebut. Akan tetapi yang jika dimaksudkan adalah kerusakan artinya dia melanggar kehormatan seorang wanita misalnya sehingga rusak rumah tangganya atau bagaimana, maka yang pertama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dengan tobat nasuha, setelah itu dia berusaha memperbaiki yang mungkin untuk dia perbaiki. Contohnya misalnya mungkin dia pernah melanggar kehormatan seorang wanita ya, kemudian dia rusak wanita tersebut, maka hendaknya dia menyeru wanita tersebut agar kembali kepada istiqamah, atau kemudian dia nikahi wanita tersebut. Intinya dia berusaha memperbaiki kerusakan yang sudah dia lakukan semaksimal mungkin.
Sampaikan Syekh, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu Rahmi Sari di Pati, Jawa Tengah, dan beberapa pertanyaan menyampaikan terkait dengan dosa kecurikan. Tadi dijelaskan bahwasanya siapa yang mati dalam keadaan kesyirikan, dosa besar tersebut, dia tidak akan ada terancam untuk tidak masuk ke dalam syurga dan akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bagaimana hubungannya dengan hadis yang menyebutkan akan masuk surga bagi seseorang yang memiliki keimanan walaupun seberat biji zarah? Bagaimana kan menggabungkan pemahaman ini, Syekh? Jazakallahu khair.
Al-syirk mubtil li al-iman kullah, ولا انتفع بأي عمل من الأعمال إذا وجد الشرك الأكبر الناقض للملة المبطل للدين المحبط للعمل، كما قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك مبطل للعمل، ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى فاعله من بين سائر الذنوب بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات على ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك، لأن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه.
Cara menjamakkan dari hadis-hadis tersebut, Syekh menjelaskan bahwasanya syirik itu membatalkan seluruh keimanan. Ya, dalam hadis disebutkan Allah mengeluarkan dari neraka orang yang masih ada keimanannya meskipun sebesar zarrah. Syirik ini membatalkan seluruh keimanan. Maka amal apapun, iman apapun tidak akan bermanfaat kalau ada kesyirikan. Yaitu jika seorang meninggal dalam melakukan syirik akbar, dia belum bertobat dari dalam syirik akbar, meninggal dalam kondisi melakukan syirik akbar. Dalilnya banyak, diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala: walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelum engkau bahwasanya jika engkau berbuat kesyirikan maka akan gugur, akan batal seluruh amalan yang pernah kau lakukan, dan engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka hendaknya hanya kepada Allah sajalah engkau beribadah, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Oleh karenanya di sini dijelaskan bahwasanya syirik membatalkan seluruh amal-amal. Maka Allah mengingatkan, mengancam dosa syirik, padahal banyak dosa-dosa yang lain, tetapi Allah memberi ancaman khusus terhadap dosa syirik dengan mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Oleh karenanya barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik akbar, maka tidak ada iman yang bermanfaat, ya. Maka adapun hadis yang menyebutkan Allah mengeluarkan orang yang ada imannya sedikit dari neraka jahanam, itu orang yang tidak dalam meninggal dalam keadaan syirik.
Jazakallahu khair atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita Haris di Bekasi, dan pendengar yang lainnya bertanya, ya Syekh, apabila seseorang yang bertobat dari dosa kecil ataupun dosa besar dan dia benar-benarlah bertobat kepada Allah, apakah Allah akan menampakkan dosa-dosa tersebut di yaumil mahsyar? Jazakallahu khair.
Man taba min adh-dhanb sadiqan fi tawbatihi ila Allah subhanahu wa ta'ala تاب الله عليه وعفى عنه وكان من أهل الستر يوم القيامة وعدم الخزي، لأن التوبة من الذنب ينال بها العبد المغفرة، مغفرة الذنب والستر على العبد والسلامة من الخزي والفضيحة يوم الدين إذا كان قد صدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته إلى الله.
Saya menjelaskan bahwasanya barang siapa yang bertobat dari suatu dosa dengan tulus dan benar tatkala dia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya dan Allah akan mengampuninya. Dan dia termasuk dari orang-orang yang Allah tutup aib-aibnya. Ya, Allah tidak akan menghinakan dia di akhirat kelak. Karena orang yang bertobat, dia akan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan permalukan dia di hadapan khalayak pada hari kiamat kelak karena dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jazakallahu khairan fadilat Syekh. Pertanyaan untuk ini disampaikan dari pendengar kita Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadilat Syekh, bagaimana pemahaman dari seorang dai yang kami ikuti dan kami semak kajiannya bahwasanya pelaku dosa besar tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak akan mendapatkan kesempatan masuk surga karena dia tempatnya di neraka dengan berdalil bahwasanya la yazinu zani ila apabila seorang berzina maka dia tidak berzina kecuali dalam keadaan tidak beriman dan selanjutnya bagaimana kita di sini sahnya apa tidak dan jaga khair.
هذا الكلام ليس من كلام أهل السنة. هذا الكلام ليس من كلام أهل السنة ودليل على عدم فهم صاحب أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ليس نفيا لأصل الإيمان باتفاق أهل السنة، وإنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب. ولا يقول هذا القول الذي ذكر في السؤال إلا من يكفر بالكبيرة وهم الخوارج، ومذهبهم من أفسد المذاهب وأبطلها وأشدها جناية على الدين وأهله. فالحاصل أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المنفي هنا ليس أصل الإيمان وإنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب الذي يكون صاحبه عرضة للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. وإذا عوقب على ذنبه فإنه يعاقب في النار على ذنبه على قدر الدم ثم يكون مآله إلى الجنة.
Saya menjelaskan bahwasanya perkataan dai tersebut bukanlah perkataan dari perkataan bukanlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ini menunjukkan bahwasanya dai tersebut tidak paham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang pezina tatkala berzina dan dia dalam keadaan beriman, bukan maksudnya menafikan asal iman. Bukan berarti menafikan akar keimanan, tetapi maksudnya adalah menafikan iman yang sempurna yang wajib. Artinya dia berdosa, namun bukan berarti akar imannya hilang secara total. Bukan begitu maksud hadis tersebut. Tidak ada yang berpendapat dengan pendapat sang dai tersebut kecuali pendapat orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan orang melakukan dosa besar. Ada yang melakukan dosa besar dikafirkan oleh mereka. Mereka menganggap orang yang melakukan dosa besar maka imannya copot seluruhnya. Ya. Dan ini madhab khawarij, pendapat khawarij adalah pendapat yang paling buruk ya, terhadap agama dan berbahaya bagi orang-orang Islam. Intinya bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang pezina tatkala berzina dalam keadaan beriman, maksudnya dia tidak beriman secara sempurna, artinya ada kewajiban-kewajiban iman yang ditinggalkan. Bukanlah yang dinafikan adalah tidak beriman sama sekali, tidak punya iman sedikit pun, tidak ada akar keimanannya. Bukan itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maksud Nabi, barang siapa yang melakukan hal ini zina, maka dia terancam dengan hukuman Allah, dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia disiksa oleh Allah, dimasukkan dalam neraka jahanam, Allah akan mengazabnya sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena dia belum kafir dan belum keluar dari keimanan. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari dosa-dosa besar, dan semoga Allah memudahkan kita untuk bersua di pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.